Og Harðardóttir veitir andsvar öðru sinni hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti. Ég mótmæli bara harðlega fyrir athugasemd sem frú forseti gerði við mín ummæli. Af því að ég er hérna bara með gögn, hérna pappír þetta, þar sem gjörsala nána sama dag stangast á við þau orð sem ráðherra lét falla hérna og síðan það sem hann segir síðan seinna daginn. Og ég veit það ekki að allan að þegar fólk segir svona hluti við mig að þá get ég ekki túlkað öðruvísi en það sé hreinlega vera að ljúga að manni. Það er ekki fyrsta dæmið það. Og það er mjög alvarlegt þegar það er svoleiðis er unnið.
Eitt fund í salnum, háttvirtir þingmenn. Hljóð í salnum.
Ég skal bara viðkynna það, ég er alveg ofboðslega reiðið fyrir þessu. Ég er mjög ósátt. Og ég veit ekki betur þegar það tala það að stjórnarandstaðan sé einhver hræðsluleiðangri eða með einhver hræðsluáróður. Þegar við erum að benda á staðreyndir málsins, frú forseti, að ég veit ekki betur en það hafi nú verið breyttri vinnureglu til dæmis sína innan heilbrigðiskerfisins, sem frú forseti ætti nú þekki ágætlega, að við segjum fólki nú orðið satt. Til dæmis þegar það er að fást við mjög alvarlega sjúkdóma en ljúum ekki að því svo að gert þinn áður fyrr.
Við háttum þetta þingmenn að virða ræðutíma.